De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a martes. A martes e estamos a 24, a día 24 de novembro. Por certo, xa hai máis anuncios de vacinas. Neste caso, a vacina rusa, a Sputnik 5, ten unha eficacia, aseguran as autoridades rusas, do 95%. Así que xa ven, 95% de eficacia da vacina rusa, segundo un análisis. Esta vacina Sputnik 5 ten unha eficacia de máis do 95%, costará menos de $10, segundo o centro Gamaleya e o Fondo de Inversións Directas de Rusia. Fíxense, céntrense, porque todas as noticias que falan de vacinas e da súa eficacia, bueno, casi todas, polo menos, están dadas por fondos de inversións ou por, institucións económicas que teñen directa relación cos laboratorios e ca, e con esta historia de do precio das accións, eso, non? Que suben e baixen en función dos anuncios. Bueno, pois o Fondo de Inversións Directas de Rusia anunciou esa eficacia do 95% da vacina Sputnik 5. Máis novas sobre vacinas. Hoxe, ao parecer, a embaixadora de Marrocos reuniuse con Pablo Casado na sede do Partido Popular, en fin, unha reunión destas de, digamos, de normales entre embaixadores con líderes das forzas políticas, e cando saía dixo que Marrocos empeza a vacinar agora en decembro coa vacina china. Así que xa ven aí oferta no mercado de vacinas. En fin, o caso é que funcione, é que a ver si sirve de algo esto. Por certo, unha precisión respecto da vacina de AstraZeneca, esta que se anunciaba dunha eficacia dun 70%, que todo mundo dicía, oh, 70%, bueno, falaban de entre un 70 e un 90%. Bueno, parece, aclarouse hoxe, que a vacina ten unha eficacia do 70% a maior dose, é dicir, en dosis máis altas. En dosis máis baixas, a eficacia do 90%. Parece un contrasentido, pero ao parecer, pois, os que saben desto, pois, din que non, que iso é normal, non? Que a veces o corpo, que é o que ten que, digamos, crear os anticorpos contra o bicho, pois en dosis menores, pois crea máis anticorpos. Bueno, que pasa? Que a que fabricaron ten unha dosis maior e, por tanto, é do 70%. A nova que fabricarán nun futuro, pois xa terá unha eficacia do 90%. Isto é o que din por aí. Ainda que parezca un contrasentido. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada do martes 24 de novembro. Hoxe xa non é o día de onte, xa non quenta o sol, anúncianse chuvias xa para a tarde ou a noite. E, bueno, pois hai un cambio de tempo aí á vista. Durará uns días, porque logo, cara o venres, parece que o venres anunciase de momento un día soleado. Xa o xoves parece que promete que ser un día con casi sin precipitacións. O venres, pois, día de sol. Logo lles conto como ven a cuestión do tempo. E agora, minte que algo queda. Así titula a súa columna Esther Palomera sobre un tema moi de actualidade, a lei de educación, a lei CELA, o tema dos centros especiais de ensino. Di a Esther Palomera que a era da desinformación e das fake news, nesta era da desinformación e das fake news, todo cabe. E non só nas redes sociales, a política e o xornalismo tampouco son alleos á mentira, que en realidade, como sempre, se chamou a algo que non responde á verdad. Mentira, engaño, trola, patraña, bulo. Bueno, pois hai todo un abano de sinónimos para referirse a un feito incerto e non contrastado cos datos ou a realidade dos feitos. Todo vale con tal de azuzar a polarización, apelar ás emocións e sacar partido de todo isto. O do pensamento crítico xa non se estila e o de contrastar moito menos. De aí o despropósito que se vive estes días a conta do que non di, a conta do que non di a nova lei educativa que a dereita chama despectivamente Lei Celá, sobre os centros de educación especial. Pero tamén sobre o ensino concertado ou a desaparición do castelán en Cataluña, todo está no texto, negro sobre blanco, e aínda así sigue o lío. Bueno, o caso dos centros de educación especial ten máis enxundia se cabe, porque non hai ser humano que non empatice coas necesidades dos discapacitados e se conmova coas palabras de un pai ou de unha nai que a diario se enfronta a elas. A dereita converteu a nova lei de educación en caldo de cultivo para a desinformación e para a mentira. Quen non escoitou estes días que o goberno socialcomunista e bolivariano pechará todos os centros de educación especial e deixará na rúa a milleiros de nenos con discapacidade? Ou que os nenos dependentes serán privados de unha educación acorde ás súas necesidades? A mentira, mil veces repetida, non se convirte nunca en unha verdad, pero fai dano, desinforma, polariza e abona o terreo para unha sociedade incapaz de discernir xa entre a verdad e o bulo ou a astracanada con fins partidistas. O que di exactamente a lei é o que sigue, comillas: incrementaránse os recursos para poder escolarizar a máis alumnos con centros ordinarios. Os centros de educación especial non desaparecerán, pero deixaránse para casos moi especializados e terán que formar tamén os profesionais dos colexios ordinarios. Pecha comillas. E engade, na súa disposición adicional cuarta, comillas de novo, as administracións educativas velarán para que as decisións de escolarización garanticen a resposta máis adecuada ás necesidades específicas de cada alumno ou alumna de acordo co procedimento que recolle o artigo 74 desta lei. O goberno, en colaboración coas administracións educativas, desenvolverá un plan para que, no prazo de 10 anos, de acordo co artigo 24.2e da Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas e en cumplimento do cuarto Obxectivo de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, os centros ordinarios conten cos recursos necesarios para atender nas mellores condicións o alumnado con discapacidade. As administracións educativas continuarán prestando o apoio necesario aos centros de educación especial para que estes, ademais de escolarizar os alumnos e alumnas que requiran unha atención moi especializada, desempeñen a función de centros de referencia e apoio para os centros ordinarios. Pecha comillas. Eso di textualmente a lei. Continúa na súa columna Esther Palomera, continúa dicindo que parte dos centros de educación especial non desaparecerán, non entendeu a dereita política e mediática. Hai varias maneiras de mentir, e ás veces faise por ignorancia, outras por desinformación, e non poucas a sabendas de que se minte polo simple feito de facer dano. De aí, eso de minte que algo queda, que estes días practica a dereita, que tampouco menciona, por certo, o informe de 2017, no que o Alto Comisionado para os Dereitos Humanos das Nacións Unidas insta a España a garantir a educación inclusiva para as persoas con discapacidade, en o que se denuncia que o noso país contribuiu a un sistema discriminatorio que desvía os estudantes con discapacidades fora da educación xeral. O informe fala ademais do incumplimento flagrante do acordado na Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas para garantir que as persoas con discapacidade non queden excluídas do sistema de educación xeral por discapacidade e que os nenos con discapacidade non queden excluídos da educación primaria gratuita ou obligatoria ou da educación secundaria por discapacidade. Na mesma liña, en setembro de 2020, o Comité dos Dereitos das Persoas con Discapacidade da ONU volveu a denunciar que España violara o dereito á educación inclusiva de un neno con síndrome de Down tras ser enviado a un centro de educación especial polas autoridades nacionales, a pesar da prohibición dos seus pais. Os expertos en dereitos humanos que integran o comité atoparon que España non evaluou os requerimentos específicos do neno Rubén e que non adoptou medidas razonables que poderan permitirlle permanecer no programa ordinario de educación. O comité solicitou tamén ao goberno que garantizase que o neno que tivo que ser escolarizado nun centro privado de educación especial fora admitido nun programa de formación profesional inclusivo e que se lle concedera unha indemnización. Isto, ademais de instar a España a eliminar toda a segregación educativa dos estudantes con discapacidade, tanto nas escolas de educación especial como nas unidades especializadas das escolas ordinarias. Tamén, o Supremo recoñeceu nunha sentenza pioneira en 2017 o dereito á educación inclusiva de un neno con TEA, con trastorno de espectro autista, cuyos pais reclamaban a escolarización nun centro educativo ordinario, impugnando así a resolución da Administración Educativa que decidirá a súa escolarización nun centro de educación especial. Unha batalla, por certo, que moitos pais libran en silencio, a diferencia de que nestes días se exhiben aos seus fillos polas televisións contra da nova lei ou distorsionan a realidade de unha norma que, ademais de recoller o que exixe as Nacións Unidas, responde á doutrina ou corpo xurisprudencial sobre o contido do dereito á educación inclusiva do Alto Tribunal. Que o Estado vai a reforzar coa nova lei educativa os centros ordinarios para que conten cos recursos necesarios para atender ao alumnado con discapacidade, non significa en ningún caso que vayan a pechar os centros especiais, nin agora, nin dentro de 10 anos. Hai distintos graos de discapacidade e, por tanto, nenos os que favorece a integración e outros cuxa dependencia fai inviable a escolarización nun centro ordinario e, por tanto, terán que permanecer en colexios especiais. É tan obvio como avieso soster que o goberno quere pechar os centros de educación especial cando no texto da lei dice literalmente o contrario. O certo é a verdad, diga Agamenón, a verdade é a verdade, digo Agamenón ou seu porqueiro, e o demais é fake, desinformación, bulo ou mentira. En este caso, sobre os centros especiais, pero tamén os hai por docenas sobre a ensinanza concertada ou sobre a supresión do castelán. Así remata a súa columna, Esther Palomera, hoxe en eldiario.es, minte que algo queda.
Grabada en mi sillón, pedí perdón.
Y así comenzamos con este tema, por cierto, que está tan de actualidad estos días. Así comenzamos esta otra mirada, do martes 24 de novembro. E facémolo como cada día, pois dándolle esas gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nos, por escoitar Radio Liros.
Transformo tu partida.
Tamén como cada día saúdo a Paris Ares, que xa saben, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Oxe, pois un pouco menos ledo que estes días atrás, porque non, bueno, non quenta o sol como estes días. Entón o home, pois, bueno, cámbialle un pouco a cara cando non hai sol. Moi bo día, Paris.
Hola, bo día.
Sí, cambiai un pouco a cara cando non hai sol, a meta aí un pouco decaído. Bueno, pois hoxe toca gris, e mañá tamén, eh?
Que lle vamos facer?
Bueno, anda, que pois xoves, a partir do xoves, empeza outra vez a remontar.
Ah, sí?
Sí, diz que sí.
Ah, sí, o xoves xa se pon así ben.
Bueno, máis ou menos, o venres ben, o venres de sol, eh?
Vale. E o sábado tamén?
Aí xa sábado
sería moito dicir.
Bueno,
sí,
sí, ainda non hai queixa.
Bueno, pois pues daquela non está mal.
Bueno,
non está mal a cuestión.
Pois eso, estamos a 24 de novembro.
Sí, señor.
Así que, oye, por certo, sabes que cando fagades as aí os cálculos para a cena de Nadal?
Sí.
Seis personas.
Seis persoas, pero...
Na mesa.
E non podemos facer dobre función ou dous pases. Porque es que os músicos deixo sabemos un montón.
Sí.
Podemos facer, bueno, dous ou tres pases, eso non está permitido.
O goberno estudia que haxa seis persoas como máximo na mesa. Falamos de non convivintes, é dicir...
Xa.
Si na túa casa sodes 12, pois... En fin.
O sea, de 8 a 9 pode vir así os da sogra. De 10 a 11 os do cuñado.
Seis persoas na mesa. Cuidado.
A ver.
Acabar cediño de cenar, porque há unha toque de queda. Así que o que queira volver á súa casa ten que acabar cediño.
Ui, casi, mira, facemos o seguinte. Nos vamos así de bares ata unha. A unha nos vamos pa casa, cenamos, non sei que, comentamos a xogada e a 6 da mañán, pois veña, a morrer.
Bueno, hoxe é Santa Flora.
Home, Flora, parabéns Santa Flora. Floras, claro que sí.
As floras hoxe están de santo.
Claro que sí, menudo día hoxe, floras e demais. 24 de novembro, un día como hoxe, no 1859, en Inglaterra, publicábase O orixe das especies, de Charles Darwin.
Amigo, sí, señor.
E non vexas, tía, que se liou. Non vexas, tía, que se liou.
Ainda hoxe, en algúns países,
sí,
en algúns países sí, non tan non tan, digamos, atrasados.
Non, para nada. Hai negacionismo referente a estas cousas.
Exactamente.
Hai estados... Que negan todavía a teoría das especies,
sí,
increíble. Bueno, pois un día como hoxe tamén no 1939 en España creábase por decreto lei o CSIC, o Consello Superior de Investigacións Científicas. Diso que o vemos moitas veces, non, polos telexornais e demais, tal, según o CSIC, non sei que, choveu máis que ano pasado, o sol vai ser mellor porque vai ir embotellado, en fin, esas cousas. Pois isto, pois creouse no 39. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Estados Unidos, un ampón así de media monta llamado Jack Ruby asasinaba a tiros a Lee Harvey Oswald, que era, en teoría, o supuesto asesino do presidente estadounidense John F. Kennedy. En definitiva, non se sabe que matou a Kennedy, porque entre o primeiro sospeitoso o mataron, outro o xustizaron e demais, pois ao final, comido polo servido e nada. Tema para conspiranoicos e hipóteses varias. Tamén un día como hoxe, no 1969, aló no Océano Pacífico, de repente cae unha cápsula e ¡plá! ¡Pum! Unha piña tremenda e tal, e quedou flotando, e a xente dalo preguntaba, isto que é? Pois era nada máis e nada menos que o Apolo 12, que amerizaba no Océano Pacífico, rematando a cuarta misión tripulada á Lúa, e que era a segunda en descender na superficie. Despois de Neil Armstrong e tal, pois foron estes, os do Apolo 12, porque a Lúa foron máis veces, o que pasa é que, bueno, bordearona, estiveron no módulo lunar facendo probas antes, porque non foi a cousa de dicir, ala, imos aí a peito descoberto.
Non,
xa foron outras veces, o que pasa é que facendo cálculos para o que foi o alunizaxe, non? Como se soe chamar. E tamén un día como hoxe, foi un día tristeiro, porque no 1991 falecía o vocalista do grupo Queen, Freddie Mercury, e o batería do grupo Kiss, Eric Carr. Xa saben, grupo Kiss, este que iban dando todos pintados así, que estaban en maquillaxe, vamos, o que da señorita Pepis en 4 anos. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como Carlo Collodi, que era o escritor italiano, o autor de Pinocho. Tamén un día como hoxe nacía o pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec, e era de Toulouse-Lautrec porque home era noble, era de familia noble. Tamén un día como hoxe nacía o compositor e pianista estadounidense Scott Joplin, todo un fenómeno no ragtime. A música del, moitos lembrarán na película O Golpe, non? Este pues era del. Tamén un día como hoxe nacía o grande tenor español Alfredo Kraus, que nos deixaba no 1999. Hoxe está de cumpleanos o guitarrista de flamenco Manolo Sanlúcar, e tamén está de cumpleanos a cantante mexicana Julieta Venegas. E un día como hoxe foi un día tamén tristeiro porque tivemos bastantes baixas. Por exemplo, nos deixaba o bluesman Albert Collins, o actor estadounidense Pat Morita, que era o señor Miyagi, non sabes, de Karate Kid, que dicía, polil cera, quitar cera. Sí. Pois este home con esa frase, cuidado, estivo nominado Oscar, por pulir cera e quitar cera.
Sí, sí, sí.
Non vexas ti. Tamén un día como hoxe nos deixaba o grande Tony LeBlanc, o humorista, actor e director español. E tamén, un día como hoxe, nos deixaba, hai 4 anos, no 2016, Marco Sana, que foi un poeta español que pasou 23 anos como preso político.
Que estuvo, por certo, aquí en Oleiros, na fábrica en Perillo.
Ah, sí, cando foi? Non te lembras, xa hai anos.
Non recordo, fai uns anos, sí, pero sí, estuvo aquí, sí.
Pois sí, pois xa ves, todas estas cousas aconteceron, pois un día como xe, un 24 de novembro, que ás veces chovía e outras veces arrolaba.
Outras veces... Sí, sí.
Pa que vexes.
Bueno, pois nada, queres saber como ven a cousa, logo?
Non.
Non queres?
Non quero.
Pois vas a ter que roelas.
Que chinamar, xa vai facer.
Entre los dos, tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
Pois pues sí, hai que roelas, porque hoxe perdemos a influencia anticiclónica de Meteo Galicia. Perdemos esa influencia anticiclónica debido á chegada de unha fronte polo oeste. Hoxe teremos ceos parcialmente cubertos, con chuvias que serán máis probables na segunda metade do día, comezarán polo oeste, estenderánse pouco a pouco pola noite a toda Galicia, e poden ser puntualmente fortes. As temperaturas mínimas non tiveron cambios nesta xornada, as máximas sufren un lixeiro descenso e o vento soprará de compoñente sur forte no litoral a partir do mediodía. E mañá mércores, tras o paso da fronte que se producirá pola noite, mañá teremos un día tamén de grande inestabilidade atmosférica por aire frío nas capas altas. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chuascos, ocasionalmente estes chuascos incluso poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, e as temperaturas, as mínimas, experimentan un lixeiro ascenso e as máximas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. O vento, que soprará de compoñente norte, soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. Pero bueno, o xoves parece que a borrasca retírase cara ao sur e deixanos
menos mal.
Xa nunha zona intermedia entre altas e baixas presións.
Hai que ben.
Agárdase ceos con máis nubes canto máis ao sur.
Moi ben, moi ben.
Con tendencia a apertura de claros durante o día.
Fenómeno.
As temperaturas o xoves sufrirán un lixeiro descenso, as mínimas, e as máximas un ascenso tamén lixeiro. O vento de compoñente leste, frouxo no interior e moderado na costa. E o venres, influencia anticiclónica,
ben.
Con ceos pouco nubrados ou despexados, se acaso algunha nube de tipo medio e alto, e con temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso. O vento ese día, o venres, frouxo e de compoñente leste en xeral.
Moi ben, moi ben, fantástico.
Así que un par de diñas así hoxe e mañá con inestabilidade, e despois xa outra vez volve o sol.
No encuentra su vacuna.
Pois moi ben, moi ben. Así regamos, que as navizas aí vayan ben, os grelos, que despois toca antroido, estas cousas, e tamén teñen que medrar isto do agro, non? Ten que producir.
Pois sí. Imos coa actualidade.
Imos alo.
Marejada ni contigo ni...
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela.
A actualidade que buscamos nas edicións dixitais dos periódicos coruñeses, nas portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz, que destaca que o goberno propón limitar a 6 personas as reunións durante o Nadal. O toque de queda será a 1, desde a 1 da madrugada dende a 1 ata 6 da madrugada, segundo un borrador que manexa o Executivo. Ademais de ter en conta estas recomendacións, cada comunidade autónoma poderá fixar as súas propias normas. Titula tamén La Voz: así burlan as pandillas de Ferrolterra os peches perimetrais. A picaresca para eludir os recortes á mobilidade aumenta nesa zona. E tamén Feijóo sinala: parece razonable que en decembro poidamos abrir a hostelería. O presidente da Xunta respondeu a preguntas dos lectores da Voz e quixo ser cauto. Quedan 10 días para a ponte e 10 días en pandemia e moito tempo, dixo Núñez Feijóo. A situación de Europa dá medo en China e outro dos titulares: 9 meses de espera, 2 viaxes a Madrid e 3 PCRs para volver a Xangai. A profesora de Ferrol, Flavia Anoeta, tivo que realizar multitude de trámites e controles con 2 semanas de cuarentena antes de regresar ao seu traballo en China. Tamén destaca La Voz que Trump cede e autoriza iniciar a transferencia de poder a Joe Biden. E tamén que Prisións investiga si Rosario Porto quería suicidarse ou solo chamar a atención. As razóns polas que habría que inmunizar primeiro aos xóvenes, e Alemania pagará o 90% dos gastos fixos que non alcancen a cubrir as súas pymes, son outros dos titulares. Ademais, tamén en La Voz, as contas de Galicia ao detalle, a sanidade disporá de 478 millóns de euros máis que en 2021. Juan Carlos I ocultou millóns en Suiza, en accións do IBEX. Récord de casos de COVID en Carballo, con 191 positivos. O rei en cuarentena por ter contacto con un positivo. Pachi Vázquez séntase no banco, no banquiño, por 60 contratos na súa etapa de alcalde. Díaz Barreiros e Pedro Rei, fronte a fronte, diante das urnas para presidir a CEGA, en a Confederación de Empresarios de Galicia. En Ponteceso celebran un pleno sobre as grabacións dos vídeos a tres ediles do PSOE, e por último PSOE e Podemos buscan pechar a crise interna con un decreto antidesafiuzamentos. Imos agora coa portada digital de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro titular vai sobre o Nadal, que convertiuse agora en algo moi importante. E o día así, que Sanidade plantexa ceas de 6 persoas no Nadal e toque de queda a 1 da madrugada. Que Galicia tivo 9 hospitalizados e 2 doentes con coronavirus en UCI en Xaneiro. Que as altas volven a superar os contagios diarios e recurtan os casos de COVID. Que os novos contagios de COVID na área da Coruña, concello a concello. Feijóo confía en poder rebaixar restriccións en algúns territorios para a ponte, que a Xunta prevé executar o 86% de inversión da ampliación do hospital a partir de 2024, refírese ao Hospital da Coruña, o CHOAC, tamén que o Goberno local da Coruña exixe aclarar se os concellos percibirán fondos de partidas polo COVID, Morás e o enlace da Ártabra e a P9 copan as maiores partidas para a comarca, a Coruña e a terceira por provincia en gasto por habitante. Despois hai outros titulares, como que as oposicións de educación e sanidade no 2021 ofertarán máis de 4.000 prazas, tamén que os ambulatorios coruñeses xa realizan test de antíxenos, que o Hospital da Coruña finalista en 14 categorías dos premios Best in Class, tamén que o rei Felipe VI en cuarentena por contacto cun positivo. Elvis García di que haberá estourido de casos despois do Nadal se non se fain test masivos. Elvis García é profesor de saúde pública na Universidade de Harvard e di que os gobernos occidentais deron unha imaxe penosa á hora de lidiar co virus. Tamén titula este xornal: denunciado un bar de Arteixo por servir bebidas a clientes no interior do local. Tamén que a chuvia regrese a Galicia a partir do mediodía, grande novidade, que a Xunta eximirá do canon da auga aos bares, restaurantes e aluxamentos turísticos, beneficios fiscais por 472 millóns para 115.000 familias galegas, que as contas do 2021 da Deputación subirán o gasto social un 137% e un 76% o de emprego, que a cancelación de feiras pola pandemia dispara o déficit de Expo Coruña un 30% até o millón de euros, Formoso critica o debate público da crise dos socialistas coruñeses, tamén a proba do expolio de Meirás, e outro titular, que o xulgado celebrará unha vista para debater a pertinencia do inventario de bens de Meirás, incertidume para o Black Friday na Coruña. Xa saben que debe ser este venres, non? O Black Friday ese.
Pues debe ser.
Debe ser. Non sei, estou perdido, eh? Nisto. Tamén...
Non te preocupes, que se o perras ben o Cyber Monday.
O Cyber Monday, o Tuesday Barber, ou calquera cousa. Bueno, tamén que un centro comercial no eixo da reforma portuaria, outro titular... Horror vacui nos peirá os portuarios, Oleiros recurre a pegada sonora porque hipoteca centos de propiedades urbanas. E por último, titula xa L'Opinión, que arranca formalmente a transición en Estados Unidos de Trump a Biden. E pues, pone unha foto de Trump non moi ledome.
Con cara aí.
Cara de esto é meu, de aquí non marcho hasta que, vamos, veñen a sacarme. Non está moi, moi ledo.
Bueno, pues quédanos por repasar a portada del Ideal Gallego. Este diario, na súa edición digital, destaca que o goberno propón limitar a 6 personas a reunións no Nadal, que os positivos detectados en Galicia mantéñense en 327 nun día, e Pontevedra sigue como a área máis afectada, que a área sanitaria da Coruña, EDC logra baixar de 2.800 casos activos, que os bombeiros acudiron a 3 avisos de fogos en menos de 12 horas, os bombeiros coruñeses, que Feijóo confía en abrir algúns territorios se os datos siguen como nas últimas semanas, que a incidencia acumulada do virus en España baixa a 374, con 25.886 positivos dende o venres, e que os expertos propoñen que os sanitarios sexan os primeiros en recibir a vacina. Tamén que chegan os aeroportos españois os primeiros viaxeiros coa PCR obrigatoria, e que Sánchez e Iglesias achegan postura sobre a prohibición dos desafiuzamentos. Ademais, destaca este diario que a Deputación presenta o orzamento máis social da historia da institución. E así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Ora toca escoitar o boletín e volver en seguidinha, despois do boletín, xa na segunda parte desta Outra Mirada do 24 de novembro.